Tere Eesti rahvas, oleme jälle Eesti paganad siin, teie kuulate meid siis Nõmme raadios ja oleme ka värvilised maagid ja oleme täna siis eetris, mina Martin Arnhold,
mina Marika Indre,
mina Hannes Valaküla,
mina Martin Ojap
ja soovime teile siis anda uudset vaimsust ehk Eesti pärast vaimsust ehk siis paganlust meie siis nägemuse järgi ja mida me siis täna räägime Hannes?
Kuna me saime meili peale ühe soovi, üks inimene soovis, et me räägiksime rohkem hingeloomadest ja natukene loomade eripärast, siis ma võtlesin, et võtaks algatuseks tänase teema väeloomad. Selleks, et mitte kohe väeloomade peale hüpata, ma natukene viiksin väikese sissejuhatuse. Me oleme kuulnud, et samaanid näevad väeloomi inimestes. Nüüd tekib küsimus, mis asjad need on? Meie definitsioon on iga hingeloom on üks meie omadustest, ehk oskustest. Toome näiteks, kui samaan näeb sellist hingelooma nagu lõvi, siis lõvi on inimese oskus ise ennast valitseda. Nüüd, kui samaan näeb, et inimese lõvi on kutsikas, siis inimene õpib ennast valitsema. Kui inimese lõvi on täiskasvat, siis ta juba teostab enese valitsemist. Ja kui ta on juba vanaloom, siis ta õpetab teisi ennast valitsema. Aga nüüd tekib meil küsimus, et miks samaanid näevad hingeloomi loomakujuliselt? Loomulikult meie kaasaegsed nii nimetatud ateistliku teadusmaailma esindajad ütlevad, et need on luulud. Aga nüüd ma kohe läheks jälle uuesti füüsikaga ründaks vastu. Me kõik oleme koolis õppinud ühte asja. Mitte midagi ei teki niisama. Ei teki ka luulu niisama. Lihtsalt ei teki. Kõik luulud, kaasa arvatud ka psühholoogilised haigused, ebastabiilsused, on kõik välised mõjud, millega inimene ei saa hakkama või ta ei oska endale tõlgendada. Ja nüüd ma natukene pööraks veel üks asja tähelepanu. Me saame ju välismaailmast informatsiooni. Me saame läbi valguse, läbi silmad. Mis asi see on? Me oleme kõik koolis õppinud. Et on olemas footonite vood, mis peegeltavad objektidelt meie silma ja sealt me saame informatsiooni. Kuidas me kuuleme? Me kuuleme, et see on füüsiline helilainete peegeldus meie sisekõrva. Haistmine, teatud molekulid hõljuvad õhus, jõuvad meie nina retseptoriteni ja me haistame. Maitsmine, meil keeles on tundlikud punktid. Mis annavad signaali, kas on magus või soolane. Ühesõnaga, kõik meie haistingud, kaasaratud ka kehalised haistingud, soe, külm, on ju tegelikult välismaailma mõju. Ja samamoodi on ka nende hingeloomade nägemine välismaailma mõju. Me näeme tõesti teiste oskusi. Ainult, et see nägemine ei ole füüsiline, vaid see nägemine on inimetud vaimne, ehk meeleline. Ja võibolla olete kõik kuulnud aurakehadest. Aurakehad ongi need niinimetud seitsmendad meeled, millega me saame informatsiooni nähtamatust maailmast ehk väljaliselt. Ja nüüd ma võibolla seletaksin ära, miks me näeme teiste oskusi. Vaata, oskus on energia kogum. No me nimetame seda energia kogumiks, sest ma ei oska teile paremat nimetust anda. Ta on hingeline. Ta on nagu teises tasapinnas. Ta ei ole see füüsiline, kehaline ehk materiaalne. Aga hing, iga asi siin maailmas kiirgab. Vaata, me ka, me kiirgame. Küll me kiirgame soojust, küll me kiirgame mõtted, küll me kiirgame tunded, me kõik kiirgame. Samamoodi, kui juba singe osa on olemas, ta kiirgab. Ja see kiirgus puudutab meie sisemaailma. Ja see on lihtsalt meie füüsilise keha ülesehitus, et me näeme neid inimese oskusi väeloomade kujuliselt. Täpselt samamoodi, nagu meie näeme siin maailmas värve. Tegelikult värve ei ole olemas. On olemas lihtsalt erinevad sagedused, mida meie tõlgendame. Kuidas see oligi nüüd? Punane on kõige madalam sagedus ja violett on kõige kõrgem. Ta on lihtsalt erinevad sagedused. Ja meie aju lihtsalt paneb selles sageduse diapasoonis, annab meile sisemise pildi värv. Ehk värv on tegelikult meie enda sisemaailma ehk ajukonstruktsioon. Ja samamoodi on ka need väeloomad meie enda ajukonstruktsioon. Aga sellest ei ole mitte midagi halba, see vastupidi rikastav ja hea konstruktsioon. Me kohe, kui me vaatame värve, eristame, millise sagedusega tegemist. Samamoodi on ka niimoodi. Kui meie näeksime inimese oskus ainult energiaklompidena, me ei teeks mitte mingit vahet meile.
Kusjuures vaata, huvitav on see, et erinevad inimesed näevad värve kohutavalt erinevalt. Üks näeb ainult suhteliselt põhitoone niimoodi, et ütleb punane, sinine, kollane, roheline. Teine ütleb, et oota näe, see lehe roheline on natukene rohelisem kui see kapsaroheline ja see kapsaroheline on hoopis teist tooni kui sambla roheline. Teine kehitab selle peale õlgu, ütleb, mis on vahet on üks roheline kõik. Samas kunstnik käib ja karjub teise peale, et see on veerand tooni nihkes sul, mida sa teed. See tähendab seda, et tegelikult tänu erinevatele tajudele või tajupeenusele inimene näeb ka värve erinevalt. Tähendab tema see lahutusvõime või eristusvõime on täiesti erinev erinevatel inimestel.
Ja ma võin ka öelda ka nende loomade nägemisel. Mõni näeb täpsemalt, mõni näeb kehvemalt. Ja siin hakkab ka selline asi mängima rolli, et võrreldakse ise enda loomaga. Sest ütleme niimoodi, et kui minu lõvi on teatud tasemel, ütleme, et paneme terve olek on näiteks 10-pallisüsteemis. Kui minu lõvi on näiteks 5-pallisüsteemilises terves olekus ja mina vaatan teise inimese lõvi, kellel on ka 5-palliline terve olek, siis mina näen, et ta lõvi on korras. Kui tema on näiteks 3-pallilises terves olekus, siis ma näen, et tal on defekte. See tähendab seda, et mida rohkem on sinu enda hinge loom korras, seda rohkem sina näed teiste defekte. Ja muideks siin tuleb ka üks huvitav asi, ma nüüd jälle hüppan korraks edasi. Me kõik oleme kuulnud, et kristlased räägivad, et ingel võttis meie ühendust. Nii, aga mina näen ingleid suurte krattpuukidele, kes lükkavad oma lohvid inimeste sisse. Ja ma olen ise mõelnud, et miks selline jama on. Aga asjal on väga lihtne põhjus. Küsimus on, milliselt tasemelt asja vaadata. Samamoodi on ju ka tegelikult maises elus. Vaata, kuidas inimesed ju usuvad igasugust jama, mida neile etteataks. Nad näevad, et see on kuldne tõde. Ja siin tulebki mängib rolli sinu enda tase. Ja lähme nüüd väeloomade juurde tagasi. Et defineerime sedas, et kui inimeses on mingi oskus, ta on energiakogu, mis kiirgab välja informatsiooni. Meie püüame selle informatsiooni kinni ja tõlgendame, paneme selle endale mingi looma kujusse. Ja kuna vaata inimese inge osasid 96 tükki, siis palun väga, sa ei erista erinevaid energiatompe 96 osaks. Isegi värvidega on probleem jaotada 96. Aga planeet Maa on meile annud väeloomadena nägemisena. Nad ei pruugi olla täpselt nagu koopia loodusest, nad võivad olla ka isegi nagu multifilmi tegelased, et noh, ütleme nagu põhiolemus on selle loomale. Ja see ongi niimoodi, et meie keha on antud selle planeedi poolt. See planeet omab energiaid ja ta annab meile, meie meelele vastava pildi. Ja nüüd me oleme ära defineerinud, siis ütleme, mis on hinge loomi oskus. Ja kuna oli küsimus, et rääkida mõnedest loomadest, siis ma võibolla räägiski ainult mõnest, sest ma neid omal ajal uurisin, ma sain ka päris palju, noh, nagu jõudsin päris kaugele, aga siis tulid teised teemad, mida tuli uurida. Ja hetke seisul olema häälestanud puhtalt sellele, kuidas toimub kvanthüppe. Et milline osa egregoris hüppab, selle osaga ma tegelen. Miks ma seda siin tegelen? Vaata, kui kvanthüppe muutub, siis muutuvad ju, ütleme need, visuaalmaailmade toitesagedus. Ehk planeet väljastab energiat. Meie ehitame siia ju visuaalmaailmasid kõik. Aga nüüd, kui see sagedus on vahetanud, ma tahan just täpselt seda samat vahetunud sagedust anda inimestele, et nad maha ei sureks. Kusjuures minul ei ole võimu inimestest otsustada, kas nad lähevad edasi või nad lähevad tagasi, ehk surevad välja. Minul ei ole seda võimu. Minul on ainuke asi, ma saan näidata teed, kuidas oleks parem. Aga valiku teeb iga üks individuaalselt. Meil on olemas vaba tahe ja vaba valik. Aga selle teemaga me lähme pärast hiljem. Et räägime siis praegu mõnedest loomadest. Lõvist me nüüd rääkisime, see on enese valitsemine. Aga ma võibolla võtaksin sellise järgmise teema, et millegi pärast ma näen, kui me näeme kõiki loomi nagu ühe loomana, siis selline loom nagu orav, me ei näe ühte oravat, me näeme kahte oravat. Ja miks see on see kahe orava nägemine näitab kahe pooluse kooskõla või siis disharmooniat. Ütleme rahvakeelis ehk tarkust ja rumalust. Kui näiteks inimene tähtsustab sisemaailma üle ja välismaailma väiksemaks, kuigi tegelikult on vastupidi, inimene arvab oma sisemaailm on tühine ja välismaailm on väga tähtis, siis automaatselt üks orav muutub suureks, paksuks, täis sõõnuks, teine on kõhnuke, kleinuke ja nälgit. Siis, kui inimene on näiteks siis ennast vihkab, siis üks orav peksab teist oravat. Ja oravaid ma defineeriksin, et ta peegeldab meie disharmooniat. See on täpne definitsioon. Ehk võib öelda ka rumalus. Tihti peale on ka niimoodi, et näiteks üks orav on töökas, teine magab. See tähendab seda, et väliselt inimene hästi tubli, hoolikas teeb tööd paleigis, aga sisemiselt ta ei arene mitte kopike eestki. Ja siis, vaat oravate pealt ongi hea näha koha inimese disharmooniat. Ja kui neid on õppinud seda loomakest nägema, siis ta saab tegelikult ka koha automaatselt aru inimese probleemist. Et kui tuleb klient, ta võib rääkida igasuguseid asju, aga viska korra pilt peale oravatele ja sul on kohe selge pilt, mis tegelik probleem teda vaevab. Kuigi jah, reaalses elus inimesed eitavad oma tegelike probleeme. Neil on mugavam tegeleda pseudoprobleemidega. Et see oli nüüd siis nagu väeloomakene oravad. Iseenesest mulle meeldib üks selline väeloom nagu nahkhiir. Ja me teame kõik, et nahkhiir väljastab ise helilained ja siis kuulab enda peegeldusi. Et temal on selline nägemus. Ja inimese omadus nahkhiirena ongi, ütleme, sisuliselt sama ülesehitus. Ainult, et inimene kasutab seda oskust natuke teistmoodi. Näiteks on niimoodi, et lähed naise juurde, sa ei tea, milline ta on. Ütled talle, et tal on kõverad jalad. Sa viskad ise impulsi välja. Vaatad, kuidas ta reageerib. Juba see reaktsioon annab sul informatsiooni. Ja tihti peale ju ise tekitame olukordasid, ehk viskame välja mingisuguse impulsi, mis hakkab tagasi peegeldama. Ja seda meetodit tuleb väga palju tihti kasutada sest noh, tänapäeva inimesed küllaltki palju varjavad või siis nad üldse midagi ei väljasta. Nad on sellised lateergilised, mitte midagi ei tee. Sest noh, me teame, et inimene hakkab siis infot väljastama, kui ta midagi teeb. Aga kui ta mitte midagi ei tee, siis me ei saa tast ka mitte mingit infot. Näiteks ka, kui inimene ütleb, et ma olen hea juht, me ei saa seda jaatada, me ei saa seda eitada. Aga kui ta hakkab nüüd reaalses elus juhtima, siis me teame, siis tuleb kohe välja, kas ta on hea juht või ei ole. Aga me võime ka seda testida, me võime ka seda näha niimoodi, et me viskame talle ühe probleemi. Ja kui ta seda suudab lahendada, siis järelikult on ta juht. Mise tekitame probleemi? Et see oli nüüd nagu, noh, kiir. Hunt on nagu tasakaalustav jõud. Ja me kõik teame, et tervis. Me oleme terved siis, kui meil on kõik asjad tasakaalust. Nii kui midagi on üle või midagi on puudu, on kohe haigus. Ja see ongi tegelikult haiguste üks valemeid. Tasakaal. Ja haiguse teine valem on oskused. Et me murdume, kui meis ei ole mingi ingi osa välja arenenud. Noh, need on need omadused, et me kas nakatuma grippi või vähki. Noh, need on kõik see, et me oleme kaotanud mingi oskuse. Aga see on ka jälle puudus. Me ei ole tasakaalus. Ehk ütleme niimoodi, meditsiini, ehk ütleme, tervise algseisukoht peab olema tasakaalus. Näiteks, mida teeb üks suur, mida teeb tänapäeva, noh, ühiskond? Ta teeb kõik asju väga steriilseks. Ta viib tasakaalust välja. Tänu sellele kannatab meie immuunsussüsteem. Me teame väga hästi, et meil on vohavad allergiad. Miks nad allergiad vohavad? Sellepärast, et meie immuunsussüsteem on välja lülitunud. See tähendab seda, et meis peab kõik olema. Ja võtame kas võigi lapse kasvatamisel. Kui tal on nii head kui halba, noh, õieti õiges proportsioonist, ta stareleb korralik mees. Aga kui me ainult peksame, ainult halvustame, siis tekib üks kompleksides inimtüüp. Või kui me teda ainult kiidame, siis on suur egopall, kellel ei tohi mitte kunagi isegi halvast öelda, on kohe kisa lahti. Ja see ongi nagu, ja inimese hinge osa hunt ongi see, kes kannab hoolt tasakaalule. Nüüd võibolla võtaks järgmise hinge looma, rebane. Rebane on kavalus. Kus juures siit tuleks vahet teha, mis see on kavalus ja mis see on alatus. Selge on see, et kui sa teisele inimesele valetad otse näkku, siis see ei ole kavalus. See on mõlaklus. Või sa, noh, annad lubaduse ja siis seda ei täida. See ei ole kavalus. Jätke meelde, see on sigatsemine. Kavalus on võibolla see, et sa natikin asja manipuleerid kergelt, aktiviseerid, teed natikin ilusamaks, võib vahetama ka natike koledama, sa suunad, sa oskad seda nagu juhtida või noh. Ma loodan, et te mõistate. Mul on seda väga raske seletada. Kas keegi oskab kavalust natike parem lahti seletada?
Siin on see lause, et ole aus, aga ole kaval, et see peab nagu tuumaks jääma.
No põhimõtteliselt vaata kaval inimene on see, kes oskab tegelikult enda jaoks ära kasutada mingeid olukordi, mis kuskil tekivad, ta paneb neid tähele, ta näeb, siin on minu võimalus, ma lähen, kasutan selle ära, ma teen selle ära, aga see ei tähenda, et ta seda tehes teeb midagi valesti. Kõiki asju on võimalik ju teha õigesti ja valesti, eks ju. Et ta lihtsalt kasutab olukorra ära, ta näeb neid, ta saab aru, kus on tema võimalused. Tegelikult kavalus eeldab ka väga suurt ettenägemisvõimet, sest kui sa ei oska analüüsida, mis on selle käigu tulemus, siis ei ole tegu kavalusega, siis on lihtsalt rumalusega tegemist. Aga see on nagu see, et sa näed oma võimalust, sa oskad prognoosida, mis selle võimaluse tagajärjel juhtub, sa oskad arvestada kõrvalisi mõjusid, sa tead, voh, kui ma vahetan nii palju raha. Vaata, see oli hea asi, oli see, kui rubla konverteeriti ümber Eesti krooniks. kavalad inimesed tegelikult kasutasid ära, rumalad inimesed võtsid ülejäägi, jagasid laiali, mängisid sellega. Aga kavalad inimesed ütlesid, et las ta olla. Ja siis tuli välja, et kui see rahavahetus oli tehtud, et oli võimalik veel täiesti õigetel alustel küll väiksema protsendiga, aga vahetada ka raha. Ja see inimene, kes oli nii kaval ja jätis seal alles, mitte ei annud lastele mängimiseks või nii edasi, need said tegelikult seda raha juurde, sest noh, vaata, kui vähe oli seda raha, mis meile rahavahetusega nagu jagati. See oli tegelikult kavalus. Nad nägid, et seal võib olla see võimalus. Nad teadsid, kuidas süsteemid toimivad. Nad olid kavalad seda ära kasutama.
No siit võib ka seda öelda, et te ise, te hästi, te õieti, aga jää ise enda ja loodusseaduste vastu ausaks.
Ja, et sa võid kasutada jõudusid, noh, kõiki asju, aga ära ole teisi hävitav või mõlakas. No. Kahjuks tänapäeval võetakse nagu kavaluseks just sellise alatuse mõõdukuks. Et need on kaks täiesti erinevat asja, mida paluks mitte vahele, mitte sigamine ajada. Nii, see oli nüüd revale. Siis võtame järgmise väelooma nagu jänes. Ma küll ei ole näinud, mis seos on nendel füüsiliselt, aga ma olen pannud tähele, et kellel on väga hästi arenenud jänes, see on väga hoolitsev inimene. Ma ei tea, ma ei oska nagu, noh, nagu füüsiliselt seda paraleeli võtta. Kui hundiga nagu oli paraleel on olemas, ta ju tegelikult loob ikkagi tasakaalu loodusesse. Et odade loomade puhul on noh, selgelt kohe aru saada, et see omadus on sellel füüsilisel loomal ja see omadus on ka inimesel. Ja läheks nüüd järgmise looma peale nagu karu. Karu on inimese oskus tekitada protsesse, luua sündmuste ahelaid, ehk käivitada areng. Ja karuga on siin üks väga huvitav seos. Me kõik teame, et karul ei ole näolihaseid. Me ei näe karu emotsioone. Ja siin on ka üks väga oluline teadmine. Kui sina lood protsessi ilma emotsioonita, sul on eesmärk ja sa tekitad sündmuse olukorra ilma emotsioonita, siis sina oled protsessi looja. Aga kui sina tekitad sündmuse emotsiooni ajendil, siis sina ei ole looja. Sa oled lihtsalt kellegi loodu peegeldaja. Vaat see on oluline. Ja siin on ka see seos karul. Emotsioonitu loomine. Karusid üldiselt on väga vähe inimestel. Võtame siis järgmise loomakese. Nüüd kahjuks lähen ma küll vist Eestist natuke välja poole. Aga mulle meeldivad sellised loomad nagu delfiin. Ja delfiinil on pall peab kaasas käima. Ja see on see, et ta nagu kas filosofeerib või mängib, et ta on inimese nagu mängulisus. Kui delfiin ei ole, siis inimene ei oska mängida. Siis, oh veel, tuli meelde meil olevatest loomadest metsiga. Ja metsiga, see, ütleme, hinge looma definitsioon on väga lihte. Otsi pahnast õige juurikas. Ja see on tõesti omadus, mida meie peame tänapäeval oskama kasutada. Me teame, et meediamüra on meeletu. Igasugust jama meile topitakse. Aga on ka üksikud häid kilde. Ja kes oskab sellest pannast välja koukida need õigetenad? Vot see on tegija mees. Ja sellel on selline tugev kult. Aga kahjuks inimestel seda hinge osa nagu metsiga üldiselt ei ole. Ja tänu sellele nad ka haigestuvad meie nende gripilainetel. Sest planeet nõuab inimestelt, et nad hakkaksid filtreerima infot. Ja kogu aeg viskab jälle, noh, see küll linnugrippi, küll seagrippi, aga tegelikult on seotud selle, noh, hingel oma metseaga, mida praegu planeet teeb. Siis järgmisena, oh, väga tähtis looma mürkmadu. Siin pole vahet, et algselt ma nägin teda kobrana, aga meie tingimustel on mürkmadu rästik. Ja rästik on nagu oma suhtevalvaja. Ma tean, et inimene, kellel on väga tugev mürtmadu, selle suhet lähedastega on väga raske lõhkuda. Ja tihti peale ju me sõimame mõningaid naised, on nagu madu, aga ta oskab väga hästi suhet hoida. Noh, teine kord võib ju noh, see suhe olla ka mitte kõige parem kasulik, eks? Noh, võibolla näiteks naine hoiab suhet mehega, aga mehel ei ole see naine kõige parem. Aga see on juba teine teema. Kas on õige suhe või ei ole õige suhe? Aga mürkmaaga naine suudab oma suhet hoida ja kaitsta. Ja tihti peal ongi nii, et vaata öeldakse, et naised ussitavad oma vahel. Ja tegelikult nad käivitamad oma hinge osa maa. Sest meil on antud selline kristliku ühiskonna poolt selline programm, et naistele, et mees on isiklik omandus. Kõigi see on juba täiesti vale hoiak. Ja see ongi niimoodi, et kui naisel on mees ja ta näeb, et mehe ümber tiileb järsku teine naine, siis tuleb ruttu kohe oma mürkmadu välja tuua. Ta kaitseb suhet. Aga minu see hoiak on praegu... No ma ütlen niimoodi, et hetke seisul naised ei oska näha meestest mehi. Need alateadlik programm on see, et nad võtavad meest lapsena. Kui suure lapsena. Ja siis tegib küsimus, kes on naistel mees? Aga meest võetakse ühiskonda. Ehk ma alati tänitan, et naine võtab meheks Jeesuse ja mehe võtab endale lapseks. Aga vaatake, Jeesusel on selline väikene halb omadus, et tal ei ole füüsilist keha ja ta ei saa ka anda energiat naisele. Ja see ongi niimoodi, et ideed, mudelid võetakse kõik kirikust, aga mees on see lollakas, kes peab selle kõik kinni maksma, ehk oma energia ja jõu taha panema.
Isenäest igasugune religioon on see, et mees aspekt võetakse kusagilt väliselt mingisugusest ebamäärasest kohast ja igasugune religioon üritab paika panna suhteid enda mallide järgi. Ja suhete paika panemine ongi see, mis võimaldab seda, et naine hakkab nüüd kusagilt mujalt seda mees aspekti võtma, et suhe on paika pandud niimoodi, et mees on see, tema teeb tööd, toodab energiat, aga juhtimine on kusagilt, no kus need on need obeliskid suunatud taevas ikkagi, kusagilt sealt tuleb see juhtimine siis järelikult.
Võtame kasvõigi praegu meie riigi kord. Kellel on vaja, et tekiks normaalne mees, kes looks normaalse perekonna? Kohe sulle sekt. Aga vaata, kui ikkagi naised ilusti võtavad selle riigikorra ja teevad oma peremudelid nii nagu riigikord nõuab, see on kõik korras. Miks ma jälle riigi peale jõudsin? Sest see on tõesti valuline teema. Hetkeseisult me kõik teame, et meil on kriis, meil ei ole veel majanduskriis, meil on riigikriis. Ja see on sellest, et on pruun egregor hüppesse läinud. See tähendab seda, et riiki ei saa enam juhtida vanamoodi. Ja mis nüüd on üks kõige huvitavam asi, mis välja on tulnud tänu sellele, et nüüd lilla läheb hüppesse. Küllatki palju teadmisi hakkavad noh nagu voogama meisse. Ma ei tea teiste inimeste eest rääkida, kui nemad on selles vanas süsteemis nii kõvasti kinni, aga noh, see info võib küll olla nähtaval väljades, aga ega nad ei oska seda lugeda. Neil on vaja kurat lõmitada selle vana ususüsteemi ja muude järgi. Järgmine huvitav info, mis ma kätte sain, on see, et kui inimene siia sünnib, siis on tal alati polaarsus. Me võime küll rääkida, et inimene on täiuslik. Ja ma olen nõus, inimese tervik olemus on täiuslik, tas on kõik asjad olemas. Aga selline täiuslik olend on oma ette ja ta ei võta mitte millestki osa. Ta ei võta ühestki arenguprotsessist osa, ta ei võta ühestki suhtlusest osa. Ja kehastuse mõte ongi see, et tervik olemusest tuleb siia üks tükike, me oleme mingid parameetrid. Ja nüüd ongi üks väga huvitav asi, ma just teile vaatasin oma foorumit ja seal mulle üks naisterahvas tahtis selgeks teha, et kõik on ühesugused. miks ma klassifitseerin? Tema vaatab inimese individuaalsust. Aga täpselt selline mõttemudel toimub ka terves meie ühiskonnast igal pool. Me oleme kõik ühesugused, aga me oleme individuaalsed.
Oota, mis korrati individuaalsus saab üldse olla, kui kõik on ühesugused? Kui kõik on ühesugused, siis see tähendab seda, et võetakse tehakse kopi paste ühest samast asjast. No nad ei ole ju individuaalsed sel juhul. See üks lause pool välistab teise täielikult. See on täielik jura ju.
Aga võtta sellest asja ongi, kui zombid me oleme tegelikult, angem andeks. Sa paned ühte lausesse, kaks vastab poolt ja nad ei suuda seda oma ajus kokku panna, et üks välistab teist. Kui me oleme erinevad, see tähendab seda, erinevus tuleb millegi pealt. Me klassifitseerime ja katsu sa klassifitseerid inimese, siis sa oled ketser ja siit tuleb kohe tuleriidale panna.
Siis sa oled sovinist.
Vaat siin see point ongi, et tegelikult sa ei tohi individuaalne olla. Aga see teine pool pannakse juurde, et jääda mulje, et nad hindavad teie isiku pära. Mitte keegi ei hinda. On see hindab, kes oskab näha erinevusi. Täpselt samamoodi, nagu me siia maailma oleme sünninud. Oleme mehed ja naised. Jah, ma klassifitseerin inimesed kaheks. Tõesti, ma olen patune ja kuri. Ma teen kaheks. Te meheks ja naiseks. Loomulikult tekib kohe nüüd hunnik inimesi, kes ei ole mitte mingit sugust vahet. Kõik on võrdsed. No kuramus, ei ole võrdsed, no, saage aru. Ja... Nüüd on üks järgmine huvitav polaarsus, mis on ka tegelikult sünniga ära määratud. On kõrgklass ja alamklass. Inimene, kui siia planeetil kehastub, tal on nüüd kaks võimalust. Kas ta tuleb siia õppima või tuleb ta siia õpetama? Kus juures ei tähenda seda, et alati kõrgklass peab olema hästi kõva tasemega. Vaid see on lihtsalt tsükliline protsess. Et ütlem niimoodi, kui meie nagu tasemete järgi liigitame inimesi tavalisteks inimesteks, jumalateks, loojateks ja see hierarhia läheb veel edasi. Võib juhtuda niimoodi, et ka looja on alamklassist. See tähendab seda, et on tulnud siia õppima. Näiteks alamklassi loojal on palju raskem leida endale juhti, sest tema ei saa järgida kõrgklassi jumalat, sest ise on oma tasemelt kõrgem. Ta peab ikkagi leidma juhiks enda tasemest kõrgema liidri. See on lihtsalt üks arenguprotsess, kus me tuleme siia. Me kõigepealt õpime. Ütleme nüüd tavaline inimene, noh, me nimetame lihtsalt inimeseks seda. Tema on jah õppivas pooles, siis ta saab jumalaks. Jumalal on ta ka õppivas pooles, nüüd ta peab selle minema andvasse poolte. Ehk ütleme, oma jumalikuse ta teostab läbi võtva poole, ehk alamklassina, ja läbi andva poole, ehk kõrgklassina. Siis ta läheb looja tasemele, sealt ta käib läbi, läbi alamklassi, ehk võtva poole, ja siis läbi kõrgklassi. Ja see kõrgklassi ja alamklassi kuulumine on meil juba sünniga ära määratud. Tahame me seda või me ei taha.
See ei tähenda seda, et alamklass oleks midagi halba. Millegi pärast on sellele sõnale pandud juurde siuke maitse, et ta on alamõõduline ja mis edasi sinna sellele alamale juurde pannakse. Ei, see on lihtsalt, näitab seda, et ta on võtmas ehk tarbivas pooles oma koha peal.
Ma spetsiaalselt kasutan selle alam ja kõrgklass, sest see käivitab inimeste kolle. Et siis, sest see, kes ärritub selle peal, on kohe näha, et ta on alamklassist, kes tahab olla kõrgklassist. Mitte kunagi ei ole kõrgklassist, kes tahab alamklassis olla. Aga tihti peale tegelikult kõrgklassi ole, inimesed elavad ka alamklassis ja see on jälle omaette probleem. Aga nad kunagi ei karju, et nad on vales klassis. Nii. Ja see tähendab, et alamklassi inimene on tulnud ennast arendama. Kõrgklassi inimene on tulnud teisi õpetama. Ja see on sünniga kaasa määratud. Ja seda saab, siin on igasugused erinevad meetodid, kuidas seda kindlaks teha. Ja loomulikult, ma olen küll väga paha inimene, ma seda asja veel uurin kõvasti neid polaarsusi, ja ma kirjutan sellest ka kunagi raamatu ja täpselt definitsioonid, kuidas eristada kõrgklassi inimest, alamklassi inimest. Aga siin tuleb mängu ka veel tasemed, sest ütleme niimoodi, et sa ei saa võtta juhiks endast madalama tasemega inimest. Sa pead ikkagi jälgima seda taseme poolt ka. Ja siit lähme nüüd edasi. Kui me nüüd hakkame vaatama, ma tean, et kõrgklassi meest saab välja filtreerida läbi 12 parameetri. Ja hetke seisul vaatame ühte parameetrit. Ise ma tunnen kahte parameetrit ja sellepärast ma eriti suurt ei räägi kõrg- ja alamklassist, sest ma ei ole suutnud neid kõiki ära defineerida. Aga küll ma jõuan. Võtame sellise parameetri nagu alfapesad. Ütleme nii, tavalisel inimesel ei ole alfapesasid. Alfapesad hakkad välja kujunema siis, kui inimene on juba jumala klassi. Jumal tähendab seda, et ta toetub ise enda sisemisele jõule. Kõik inimesed, kes on juba individuaalsed, erinäolised, neid me võime juba defineerida jumalikeks inimesteks. Kõik halmas ei ole jumalad. Jumad on tavalised inimesed. Kõis üles ka väga paljud jumalad ja loojad on kaotanud oma jumalikuse, on ka muutunud halliks massiks. Et me peame alati arvestama ühiskonna moonutusi, mis neid rikub. Aga võtame ühe ilusa parameetri. Kõrgklassi mehel on olemas alfapesad. Näiteks kui inimene on juba looja, ega see ei tähenda seda, et ta neid ei ole olemas. Ta lihtsalt ei kasuta. Need on tal ilusti laos, peidus, ta ei ole neid välja toonud. Aga kõrgklassi mees kasutab alfapesasid. Ja nüüd, kui me läheme riigikokku, siis nendest suurtest parteijuhtidest, taha ma seda või ma ei taha, ma näen alfapesasid ainult ühel mehel. See on meie kallis armas Edgar Savisaar. Ta on tegelikult sündinud kõrgklassi. Aga loomulikult selleks, et te nüüd kohe tasse liiga palju vaimustus ei sattu, ma annan ka temast ühe väga negatiivse poole hinnangu. Vaadake, juht peab ajameiste asja. Ja vaata, siin oli see suur ralli, see, ma ei tea, need mingid kristlased siin seal Saku suurallis.
See oli see lootuse festival.
Ja tead, mul on hakkanud juba oksele, kuidas see mees lõmitab kurat kristliku kultuuri ees. Tõesti, panen kaks näppu kulku jooksenda. Kurat, üks juht ei saa olla niuki kurati lõmitaja. Jah, ma aksepteerin. Ta on sündinud juht. Aga, mis kasu meil siis on? Kui ma võtan näiteks siin teisi partei, neil ei ole alfapesasid. Kurat, kes on pannud nad sinna pukki? Sest kui me paneme alamklass inimese pukki, see ei teeni teisi, see teenib ainult ise ennast. Sest alamklass on tulnud siia maailma ise ennast arendama. Kui sellest me ei saa ka neid süüdistada, neil ei olegi võimet rahva eest hoolitseda. Sest kõrgklass hoolitseb alamatest. Kõrgklass on nagu hea pereisa, kes vaatab, et kõik oleks söönud, kõik oleks joonud, kõik oleks kasitud, lapsed ei kakleks. Aga kui sa ei ole sündid polaarsusega kõrgklass, sa ei näegi seda. Sul on hoopis teine eesmärk. Ja vaata, siin tulebki nüüd see meie demokraatia kõige hullem pool välja. Loomulikus protsessis, kui me vaatame näiteks lapsi koolis, klassis, lihtsalt üks inimene kerkib esile, tas saab juht. Seal ei ole demokraatia, seal lihtsalt juht kerkib esile. Aga meil on selline pervertne süsteem, et me valime. Aga me teame, et alam ei näe kõrgemat. Ja kõik sõltub sellest, kuidas me teeme reklaami. Ja nüüd on tänu demokraatlikule süsteemile saavad juhtpositsioonidele, ütleme, alamklassi liikmed. Aga need hakkavadki seal endale raha tahtsku kühveldama.
No demokraatia on ju see, kus tõelised juhid, nad ei saagi endale mingisugust tegutsemisruumi seal juhtpositsioonis olles. Sellepärast, et tõeline juht peab olema mingisugustel hetkedel valmis tegema ka otsuseid, mis on paremad, kui nad, kuid aga need otsused ei ole nii populaarsed. aga demokraatia ju eeldab seda, et juht peab proovima just otsused teha niimoodi, nagu enamusele sobib. Just see enamus mängib rolli.
Kus juures enamusele sobimine ei tähenda absoluutselt õiget asja. Ta võib just olla nii vale, et mine lolliks, aga kuna enamus nii tahab, siis tehakse nii, mis on absurdne, sest juhi kohus ei tohiks olla enamuse tagumiku lakkumine, vaid ta peaks seda karja juhtima.
Ja väga hea näitada meile koolist. Ma mäletan, et ma käisin 20, jah, see oli 20. Keskkooli, siis oli esimeses keskkoolis. 20. Keskkoolis on meil keemiaõpetaja. Ta oli nii paha ja nii vastik. Kõik vihkasid teda. Aga ta tegi meile keemia selgeks. Esimeses keskkoolis oli meil üks keemiaõpetaja. Ta oli nii tore. Kõik teda ei kuulanud. Kes mängis kaart? Ta oli rahva lemmi. Aga pärast kui eksamit aeg oli. Siis kuna ma olin tulnud 20. Keskkoolist, mul oli see vana baas all, mina see viie. Teised on kõik jeeliselt kolme, sest nad ei õppinud. Ja ega juhtimine ei olegi populaarne. See, ütleme, sa pead tegema otsused, sa pead andma parima võimaluse. Aga kui me tahame lulli elada, loomulikult siis me valime, kes meile kõige rohkem, kõige mõnusamaid asju lubab. Aga mis on tulemuseks? Me oleme vaesed, me oleme morjuses. Me vajab sellist populaarsust, me vajame korralike juhte. Ja juhtidel on tegelikult väga täpsed definitsioonid. Ja üks definitsioon ongi, et ta suudab meeskond moodustada. No siin pead sa küll näitikil olema nõialiku nägemisega, sest meeskond tekib erinevatest inimestest. Vada meeskonnas, kui juhi ümber on erinevad tüüp inimesed, siis see viitab meeskonnal. Aga kui kõik on nagu kanakari, mis laulab ühes suust ühte laulu, siis see ei ole meeskond. See on hunnik zombisid. See on nagu kristlik süsteem. Kõik laulavad halleluja.
Ühes suunas.
Seal ei ole meeskonda. Seal on diktatuur. Kus juures on väga huvitav, diktatuurile on pantud demokraatia silt. See on väga huvitav. Miks? Ja katsu midagi vastu öelda.
Kus juures vaata huvitav kogu selle asja juures ongi see, et need asjad on kuidagi jõle pea peale keeratud. Sest tegelik tõeline juht, kellel on meeskond koos, aktsepteerib väga tugevalt erinevate meeskonna liikmete nägemust ja arvamust, sest iga üks on mingi nurga pealt tugev. Igal ühel on see, mida temal on anda, iga ühel on oma nurk, milleks ta on vajalik, kusjuures ta võib mõne koha pealt selles ühes nurgas isegi sellest meeskonna juhist parem olla.
Jah, ta võib olla.
Täpselt nii, eks ju? Nii. Aga ta, juht on juht, kes hoiab raudse käega seda meeskonda koos toimimas ja samas on nendel meeskonna liikmetel kõigil õigus oma arusaamale, oma nägemusele, sest see tuleneb just nimelt nende eripärast. Ja vaata nüüd samas on see demokraatia, kus kõik laulavad ühte laulu, kus keegi viibutab takti keppi. See ei ole meeskond, sellepärast, et kus juures huvitav on see, et ega see meeskond ju nagu natuke midagi ei meeldi, nii lennatakse laiali ja lendavad uued peale tegelikult ja need nii öelda, ma nimetaks seda pigem kaaskonnaks. See kaaskond kaasa lauljaid ja juhi poolt näidatud suunas sebijaid tegelikult ei ole mitte mingisugune meeskonna nimeline asi, aga see on demokraatia. Kus juures juht tihti peale ei oska ise ja ei oska ka meeskond, sest meeskonna ta võtab, nii öelda selle kaaskonna ta võtab selle järgi, kui hästi keegi koogutab sõna otseses mõttes, mitte kui hästi ta esindab oma vaatenurka, mis tema omaga võib tihti peale risti vastu minna.
Võibolla ma tooksin veel mõningaid nüantse juhist ja mitte juhist. Vaata, juhil on selline, nagu juht saab alati rohkem energiat. Alamklass saab vähem energiat. Ja väga üks huvitav asi on tegelikult tasustamises. Kui inimene koonertab, ühesõnaga, tead, see ei ole väärt, toiab seda kopikat kokku. Siis ta tegelikult on üks alamklassi liige, keda on tõstetud. Ja see tuleb väga hästi firmades välja. Kui ka firma juht koonerdab, meie nimetame nüüd lihtsalt rottideks. Vaata, nüüd on võimalus maksta vähem palka. Siis see ei ole juht. kes ju hull on sinna ta lasknud. Juht käitub väga lihtsalt. Firmal on hästi, saavad ka töötajad hästi. Tihti peale, muideks kantpeadel, on väga palju juhte. Nad ei ole koondrid. Ja tihti peale ongi niimoodi, et korralikud juhid pead on lükatud ühiskonna poolt mingisuguse imeliku no, positsiooni. Sama tahetakse tegelikult ka teha ka meiega. See ei ole üldsegi ju saladus, et vaata, kuidas see meid läbi kärmas ju meid üritab, noh, kurjategijateks teha. Ühesõnaga, tegelikult juhid üritatakse tembetada kurjategijateks. Aga tegelik kurjategija on see, kes ise on sündinud alamklassi ja ronib sinna kõrgklassi. See on kurjategija. Ta tegelikult läheb teisi parasiteerima. Ja nüüd ongi niimoodi, et alamklassist on tehtud kunstlikult kaks klassi. Üks on töötajad ja teised on välja valitud. Jah, välja valitud alamklassist. Ja selle välja valitule korjatakse teistelt energia ära, topitakse tema sisse. Ehk näiliselt on suurem, aga sisuliselt on nad ühesugused. Et üks jah tunnusjoon on see, et nad on rotid ja muideks veel üks teine on ära tunda juhti, veel üks omadus. Võtta juht, kui on kriisi olukord, ta hakkab genereerib lahendusi, aga alamklassi liige hakkab otsima, kes tale lahendusi toob. Ja vaata siit, jälle ma pommitan meie Eesti Vabariigi valitsust. On probleem, nad vahivad kõik, kes läända, kes idasse. Kus saaks lahendusi? Nad kurrat ise ei mõtle mitte sittagi välja.
Aga nad ei ole võimelised.
See tähendab seda, et kus on meie juhid? Kus on nad?
Aga neid ei lasta sinna.
Ja see pole kasulik.
Sest siis ei saa see üles pumbatud eliit seltskond omale pappi tasku ajada määramatus koguses ja energiat ja kõike muud. Nad lihtsalt ei saa seda teha, sest juht võtab asja üle ja hoiab korra majas. Ja vaata, kui sinna tekib see juht, siis mõningad peavad hakkama tegelema ümber harjumisega elustiilis. Nad ei ole sellega nõus.
Jah, nad on saanud hea sooja kaha ja noh, tegelikult, mis ma tahan öelda, et aeg oleks hakata vaatama, kes on juht. Muideks juht julgeb vastutada. Veel järgmine asi. Noh, näiteks juhid ei ole mitte ka ainult riigis. Vaata, juhid on ka näiteks kultuuris. Noh, näiteks, kuidas nüüd öelda, tome näiteks kasvagi meediamaailm. Ka meediamaailmas on omad juhid. Vaata, need on need inimesed, kes on noh, nagu, noh, ütleme, noh, võtame kasvagi pealtnägijast. Pealtnägijas härra Mihkel Kärmas on tehtud juhiks. Noh, ta on loodud, ta on nagu kultuurijuhteks. Aga sisuliselt. Ta üldse vastuta oma tegude eest, levitab laimu, teda ei huvitagi tegelikult tõelisus. Kui mina taga ühendust võtsin, siis ta kõik eitas, ta põgenes, valetab mulle otsa. Ta on täielik jobu. Ta ei ole mees.
Aga seda teavad ju paljud. See on nii öelda, kuidas ma sulle ütlen, avalik saladus, et Kärmas meeldib kõigile neile, kellel ei ole kasve kaudselt olnud temaga kokkupuudet. Ja kõigile, kellel on kasve kaudselt olnud temaga kokkupuude, või vähemalt enamusele neile Kärmas, enam ei meeldi.
No nad saad kogemuse, sest vaata meedis ju näidatakse, seal näidatakse valikuliselt. Me tahame, näitame seda. Noh, minu mõelest vaata, mis see viimane tekst oli, et pealtnägijal on ühtegi kaebust, ma ei tea, mis ajas saadi. No kuulge, sorry, ma ise tegi kaebuse.
Nüüd... Millele pealtnägija nüüd kuidagi ei suuda vastata?
Ei, pealtäki ja ma see rahvusringhäälinguga oli väga lihtne. Seal öelda, et pole mitte midagi valesti, et kõik on õige.
No, aga vaata avaliku sõna nõukogu järelpärimisele nad ei suuda vastata.
Ei, no kuule nad ei saagi vastata sellepärast, et need olid ju võltsingud, mida nad välja andsid.
No.
Kuidas nad saavad nüüd seda näidata, see tuleb ju välja, et nad võltsivad.
Nad ei saa ju seda tunnistada ometi.
Kuule, eriti naljakas on vaata see, tehakse järelpärimine ja siis nad ütlevad... aga ühtegi kaebust ei ole olnud. No aga kui järelpärimine oli, siis ju oli kaebus.
See kaebus oli.
No ja nemad ütlevad, et ei pole olnud.
Muideks veel üks huvitav asi tuli välja, mille peal tekib mul tõesti juba küsimus, mis siin toimub. Vaata seal, noh vaata, tehti nüüd see kokkuvõtta, näidate estrit. Vaata, mina ise selle peale ei tulnud, aga üks inim mõtles, et kuulge, et kas see tüdruku laksu on. Ja ma hakkasin tõesti mõtlema, mina tunnen teda. Ta väikse tagasvõidlik. Kui tüdrukuna, kes kellegist ei rääkid halvasti. Ja nüüd meedias järskud rääkis Alva. Ja ta epohku, kui ma saan teada, et see kuradi mõlaka karik on kasutanud ka selliseid meetodid noorte inimeste peal. Ma ei tea, ma tahaks tal lihtsalt ära tappa. Sest tegelikult, mis on tekinud olukord, mingi hunnik perverte tembertab siin teisi normaalsed inimesi pervertideks. Tõesti, kui see asi tuleb välja, et seal on veel sellised trikid, no ma ei tea, siin on jälle probleem, kuidas seda ära tõestada.
Kõik on võimalik.
Jah, sest tõesti, noh, mina ei tulnud selle peale, aga üks ütles, et ta käi, noh, tema see silmavaad ei olek ja just selline see naerata pool, noh, ta näitas sellise imeliku, noh, laksu oleva inimese.
No jah, mingit aine mõju all ta oli igal juhul sellepärast, et kui teda teades ja kui ta oli meie kokkutulekutel, siis ta tegelikult oli ju väga vaikne, ta ei saanud nagu sõnagi suust välja, aga seal oli see imalik, jah, silmavaade ja naeratus ja jutt jooksis nii, et vurisis ja väga ebamärane jutt kus üles.
Jah, vaata, see oli see, et mul löödi, ei mu kui suht, et ta nagu naeris. See ei ole midagi naeru väärt. Noh, vaata, sellised nüansid tulid välja.
Jah, noh,
inimene ei naera sellise asja üle.
Tähendab, tegelikult loogiliselt võttes oleks see pidanud olema tema jaoks väga tõsine seisukoha võtti ja kui ta oleks olnud näiteks haavunud või noh, mis põhjustab seda mitte suhtlemist, eks ju. Siis loogiliselt võttes oleks ta pidanud olema väga tõsine ja väga, väga solvunud või midagi sellist, aga mitte õnnelik.
Või mures, jah.
Jah.
Aga mitte õnnelik.
Jah, ju nagu sa ennem rääksidki just nimelt, ütleme nendest väeloomadest, et ütleme, tegelikult karu ju näitabki seda, et emotsioone nagu ei tohiks olla. Ta oli täitsa emotsioonis ju tegelikult. Midagi seal oli igal juhul.
No midagi oli valesti ja neid asju nii kõvasti varjatakse. No seal on väga huvitavaid seoseid välja tulnud. No kogu see materjal kost. Ma tean inimesed, kelle käest on materjal võetud.
No
ikka nagu meidia. Ta on võetud materjal satanistide käest, siis ta on võetud ühe tüduku käest, kes on padukristlased, on ta vanemad. Noh, ma ei tea, kus see materjal, noh, kellegi...
Kus juures vaata, mis on veel huvitav. Mul on endal piisavalt palju meediakogemust. Nii teles kui raadios kui läbi aegad on seda ikka siit ja sealt niimoodi tilkunud. Ma tean, milline meediakramp on inimestel, mitte ainult minul, vaid ka kõikidel teistel, kes üle isegi muideks, kes üle pika aja sattuvad jälle kord meediasse. Isegi mitte need, kes on seal, noh, kuidas ma sulle ütlen, kes mitte üldse esimest korda sattuvad meediasse, vaid kes näiteks üle pika aja jälle sattuvad meediasse, tekib meediakramp, kuidas ma olen, mis ma ütlen, mis ma teen, kuidas ma ennast üleval pean. See kramp on väga tõsine. Estril ei olnud mingit krampi. Estril ei ole meediakogemust sellist.
Jah, ja need on sellised faktid, mis tekib, ta on must unik küsimus, aga noh, vaata ei pääse ligi. Ja noh, või pääse faktid, aga ligi. Ja noh, ma ei saa ka seda tõestada, noh, vaata selles suhtes on tõesti hea, vaata mul on päris palju nüüd politsei kogemusi. Ja rääkigi, mis tahavad, aga minul on jätnud politsei üldiselt väga hea mulje, sest ta on üks väheseid inimesi, kes üldse kainelt mõtlevad. Et jah, selle seltskonnaga need politsei uurijad, noh, nad on kained, nad toetud faktidele, nad vaatavad loogiliselt, nad on jätnud mulle üldiselt hea mulje. Ma ei saa sinna mitte midagi teha. Ja noh, selge on see ka, et kui sul ei ole fakte, sa ei saa ju, noh, kedagi süüdi mõista ja... Noh, ütleme, kõik on tegelikult korras, eks. Ja praegune see, noh, kuritegelik... Ma nimetan mitte kuritegelikul neid kanteid, vaid ka meie, ütleme, kas võigi see meedias on oma maafia struktuuri. Nad on lihtsalt niivõrd vilunud, et nende maha võtmisega on probleeme. Ja siin ongi võibolla ka esimene üleskutse rahvale, et hakake nüüd lõppkokkuvõttes vaatama, kes on juht ja kes ei ole juht. Sest jätke meelde, kui teie toetate mitte juhti, siis teie automaatselt toetate kuritegevust. Ja näiteks praegu on ju toimub meil valimiste tralli. Teda ma olen täiesti probleemis, keda valida. Sest üks reegel, mitte juhti, ma ei vali. Ja ühte juhti ma näen, kahjuks on Savisar, aga ma ei saa teda ka valida, sest see on nihukene pugeja, noh. Taab siin moslemitel teha mosseed ja...
Mida iganes.
Aga Eesti oma asja. Loobitakse ka kividega, sest jätta hea mulje. Noh, ma ei saa ka teda valida. Ja mulle ei olegi kedagi valida. Kõigi, noh, nagu sisemine hääl või tunnetus ütleb, et siin on veel juhte, noh, kuski riigistruktuurid. Et kui hästi peilida, saaks võibolla 10 tükki kätte, aga ma ei tea, millisest nendest 10 on üldse töökorras jälle. Et vaata, juhtidel on alati kiirgused ja ma, noh, kui sinna keskendan, ma tajun nagu mingit, noh, kuskil 10 kiirguspunkti. Ja kuskil kaudselt seotud võibolla veel teist 10, et me saaksime need inimesed kätte. Aga me ei tea, kas nad on müüdavad või mitte müüdavad, võt seda ma ka ei oska jälle eristada. Ja noh, meil on see probleem, aga kui inimesed hakkavad hindama oma sisemuselt juhte, siis see peaks hakkama juba parandama asja. Vot.
Kohutav olukord tegelikult, siis hinnatakse paska.
Ongi kohutav, aga meil on vaid tüppe, Ja...
Kes selekteerib või mis selekteerib sikud lammastest?
Jah, sest ütleme niimoodi, et kvanthüppe peaks ju tegelikult uued võimalused. Meil peaks elu paremaks minema. Tegelikult peaks. Aga see tähendab seda, et nüüd on planeet muutnud oma seda energiasagedust ja sealt saab kätte ainult... Ja arvatavasti eks planeetid saavad juhid kätte. Et ütleme, juhid on need, kes saavad uue energia kätte, kes annavad inimestele. Aga kui nüüd juhid, ütleme, sündid juhid, istuvad seal oma vanas süsteemis, siis keegi toida inimesi. Mm-hmm. Ja taest tahtmata, kui inimene valib endale võltsjuhi, ta sureb ise nälga ära. Seega on tegelikult eksistentsiks oluline leida endale õige juht. Mm-hmm. Juht ei pea olema riigikogust, juht. Võib olla meediamaailmast, juht võib olla vaimsest maailmast, juht võib olla ärimaailmast. Noh, need on kõik erinevad tüüpi juhid ja minu meest neid juhi tüüpe, ma ei teagi, kas võiks nimetada siis 12 või 24, 24 egregori ja noh, need on erineva polaarsusega. Aga kui ma jälle rahvusegregori vaatan, siis seal on nagu 12 tüüpi. Või noh, ütleme niimoodi, et juhi tüüpe on 12, mis jagunad omakorda polaarsustesse. Ja see ongi võibolla see järgmine raamat, mis ma katsun ära defineerida juhi. No ma katsun. Ma tean, et see on raske, aga noh, selleks me oleme siia teinud, siia sündinud, et anda oluline teadmine ja kahjuks edasi on teie enda kätes. Ja võibolla ma ka lõpetan tänaseks oma jutlus.
Nii siis, oleme Eetris ja hakkame täna lõpetama siis Eesti paganad ja me oleme Eetris siis 3 nädalas ja see on siis reede õhtul kell 5, pühapäeva õhtul kell 8 ja teisipäeva õhtul kell 11 ning meil on siis ka meiliaadress ja radio@vaimumaailm.ee ja esitage meile julgesti küsimusi, selleks praegu on aeg Just nimelt see, kus te saate oma küsimustele vastuseid, selleks, et iga inimene praegu vajab eriti vaimutoitu. Ja meie kutsumegi teid just nimelt üles see, et ise teadvustama tegelikust, ehk õiged loodusseadusi ja jälgige nimelt Eesti oma vaimsust ja kõike jääb teile nägemist.